Inona no atao hoe Seolasiadesy? Tamin'ny fiteny nanoratana ny Baiboly voalohany, dia hita tao impitopolo mahery ilay teny hebreo hoe Sheol sy ilay teny grika hoe Adesy izay mitovy dika aminy. Samy mifandray amin'ny fahafatesana ireo teny ireo. Adika hoe fiainan-tsy hita na fasana izy ireo ao amin'ny fandikatenin'ny Baiboly sasany. Ho jerentsika ny hevitr'ireo teny ireo ao amin'ny andiny teny samihafa. Hoy ny mpitory teny toko fasivy andinin'ny fahafolo. Tsy misy asa, na hevitra, na fahalalana, na fahendrena any amin'ny fiainan-tsy hita Sheola izay aleanao. Midika ve izany fa ny Sheola dia fasana ray izay mety ho nandevenantsika havana ray? Tsy. Teny hebreo sy grika hafa no ilazan'izany fasana izany ao amin'ny Baiboly fa tsy Sheola na Adesy. Ao amin'ny Baiboly dia tsy Sheola koa no iantsona ny fasana ilevenan'ny olona maromaro toy ny fasandrazana. Inona ary ny dikany hoe Sheola? Asehon'ny tenin'Andriamanitra fa ny hoe Sheola sy Adesy dia misy heviny lalina kokoa noho ny hoe fasana ilevenan'ny olona maromaro. Milaza ohatra ny Isaia toko fadimy andinin'ny fahefatra ambin'ny folo fa mitanatana vava ny Sheola. To tsy mety afa-po mihitsy izy io na dia efa betsaka aza ny matina teliny. Voafetra ny isan'ny maty azo atao ao anatin'ny toeram-pandevenana fa ny fiainan-tsy hita Sheola kosa tsy mety voky. Midika izany fa tsy mety feno izy io ary tsy misy fetrany. Noho izany dia tsy toerana arabaky teny voafaritra tsara ny Sheola na Adesy. Izy io kosa dia ilay toerana nohatra misy ny ankamaroan'ny olona matory ao amin'ny fahafatesana. Azava tsara kokoa amintsika ny dikany hoe Sheola sy Adesy rehefa mandinika izay lazain'ny Baiboly momba ny fitsanganana amin'ny maty sika. Asehon'izy io fa mbola tsangana maty ny olona ao amin'ny Sheola sy Adesy. Hoy ny fanamariana ambany pejy. Any amin'ny Gehena kosa no misy ireo maty izay tsy atsangana fa tsy eo amin'ny Sheola na Adesy. Toy ny Sheola sy Adesy dia tsy toerana arabaky teny ny Gehena. Mifarana eto ny fanamariana ambany pejy. Asehony koa fa tsy izay nanompo an'i Jehovah ihany no ao amin'ny Sheola na Adesy fa ny olona maro tsy nanompo azy koa. Izany no mahatonga ny Baiboly ilaza araka ny asan'ny apôstôly toko fahefatra amby roapolo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo fa isy fitsanganany marina sy ny tsy marina.